Adatlyk radiosu Instagramda. Türkmensan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem iýdirläp bilersiňiz. Adatlyk radiosyny Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepliyer Adatlyk radiosu. Habarlar gündeligimizde men gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Aşgabatyň köçelerinde geçip barýan adamlaryň gözüniň öňünde itleriň hem pişikleriň rehimsiz ýok edilmegi dowam etdirýär. Adatlyň habarçylary we haýwanlary goraýjylar şäherde bir wada bir näçe hadisanyň şahydy boldylar. Bu ýagdaý häkimetleriň ite altyn ýädigärlik dükkany döwründe bolup geçýär. 24-nji noýabrda Aşgabatdaky paraýat 2/4 etrapçasynda itler zäherlendi. Olaryň biri uzak wagtlar Pierli yaşayıcıların gözünün önünde sarsıp ecir çekip can veriptir. Hayvanları koruyucu aşkavatlı aktivist azatlık bilen sökvetteşlükte yalnızca it zehirlenip ecir çekip öldüğü ol yerli yaşayıcıların 6 yıl veri imitlendiriyen 3 tane köçü itinin birisi deyip gürrün verdi. Azatlık radyosuna sonra bu yagdayın video yazgısını almak başarttı. Video yazgılarda itin ağzından köpük gelip onun can veriyen ağır pursadını görüp bolyar. Azatlığın havarçılarının anıklamağına göre gezip yörün Tağdan it birden bağırıp başlaptır. Geçip barýan adamlar iti halat etmek üçin şowsuz tiýnanşypdyr. Rehimli aýallar ony howpsuz ýere akytdylar we üstüni polotensi bilen ýapdylar. İt uzak wagtlap jan beripdir. Soňra jemagat gullyklarynyň işgärleri iti alyp gidipdir. Itler paýtagtyň 48-nji mekdebiniň meýdançasynda ýaşaýardy. Düýün itleriň 3-si bardy. Köp adam olary iýmitlendirýärdi. Şuýlaryň dowamynda men olary ören ala diýipdim. Bugün ikinci günü men onları görmedim. Zehirlenen it adamları görse kuyruğunu bulayardı. Yönü özünü ellemeğe yol vermeyerdi deyip yerli yaşayıcıların biri azatlığın habarçısına gurrun verdi. Kadirki vaqtda tutuş yurtta itlerin ve pişiklerin köpçülükleyin öldürülmege devam ediyar. Mari velayetinin Bayramali şehirinde üyüsüz itler şehirin köçelerinde aylanyan devlet idaratının belgisi olan uloğlu adamlar tarafından atılıp öldürülüyar. Livap velayetinde Türkmenabat şehirinde arasaçılık yazgılı eşik giyinen cemaat kulluklarının işgärleri köçelerde itleri demir tayıkları ile öldürüyarlar. Aşgabatda hayvanları yok etmeyi işi cemaat kulluklarının ve öy dolandırış idaralarının işgärleri tarafından namalaşırlar. Zehirlenen imitleri her yerlerde çenge edip koymak iyideksiz itlere ve pişiklere karşı görüşmeyen usullarının biridir. Yeni yakında paraxat 2/4'te 11 yaşlı bir oğlan öyüne gelende onun eşikleri kapadı. Ol müngürü bağlayardı. Ol 48-nji mektebin kolayındaki kapı taşlanyan kutuların kolayında köçü süpüryan ayalın onun gözünün önünde oturan küçücük pişicigini öldüründe kusuptır. Köçü süpürücü otun içinde oturan pişigi süpürücünün tayağı bilen güýüşli urupdyr. Pişigin damagyndan gan gelip, ol iýide bir näçe ädim ädip jan berdi dip haýwanlary goraýjy aktivist gurrun berdi. Yerli ýaşaýjylar şäheriň dürli yerlerinde iýdigiderli peýda bolýan ölen haýwanlaryň jesetlerini ýygnap jaýlamakdan ýadandyklaryny aýdýarlar. Mundan başga da häkimetleriň hereketleri sebäpli öý haýwanlarynyň eýleri öz itleriniň we pişiklerinin aman galmagyndan uly ala diýerler. Şäheriň ýaşaýjylarynyň köpüsi zäherlenmelerin köpelmegi sebäpli öz öý haýwanlary bilen köçä çykmakdan gorkýarlar. Häzirki wagtda sosial ulgamlar ýeten öý haýwanlary baradaky bildirişlerden doly. Şu ýylyň iýul aýynda şäher häkimligi ýaşaýjylardan öý haýwanlarynyň öz başdyk diýinmegi talap edipdi. Itleri we pişikleri rehimsizlik bilen ýok etmegiň fonunda Türkmenistanyň häkimetleri Aşgabatda itin äpet altyn ýädigärligini açdy. Resmi metbugata görä Şäheriň Günbatar bölüginde oturdulan 15 metrlik heykel sosial hem medeni ähmiýete ee bolan desgaha saplanýar. Türkmen alawaýy heykeli ýurdun prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedowyň islegi boýunça oturduldy. Türkmen prezidenti özüni alawaýy itleriniň gadyryny bilýän bilermen hökmünde görkezýär.
Türkmenistan'da pitikli Şortan'da Azatlık Radyosu'nun Azat Haberini kutkom web saytini büktünsüz ulanmağı devam ettirme üçün Sayfon 3 proxy ulanmını devamlı. Ağzından 2 hepteden bir gezek tazeləp durmağı unutmağın. Ulanmın tonku görünüşünü Sayfon3.com web saytından akıllı telefonunuzu ya da kompüterinizu indirip bilersiniz. Sayfon 3 arkalı Azatlık Radyosu'nun hopsuz yağdayda izarlan.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Öňüňizde sagyp hormatly dinleýijiler. Habarlar günleri bilen eferde men Ýogşan Anurban. Valyuta sewdigärleri bazara gelýänleri dollar barmy? Dollar diýip güler ýüz bilen garşalaýardylar. Ýöne düýnden bäri valyutaçylaryň ýerlerini polisiýa işgärleri eýledi. Bu türkmen awatly valyutaçylaryň işinden, eklenjinden kesilenligini. Bazarda sevdanın üzül kesil ağlarının ve dışarıda ya içeride valyutada kazanılan pulu hakiki bakasına çalışmanın haf kıyınlaştırılanını anladiyar deyip havar çaytti. Bazar sevdasının kıyınlaşan nuvarıdaki mağlumatı alatlığın beylek sevdilerdeki ve askabattaki havarçılar hem tasdik ediyar. Aydırmağına göre yurttaki işsizlik, büccet işgarlarının aylıklarının, pensiya pullarının bazar nırkları bilen deneştirilenine aşı pes olmağı yurttaki sevda ağır zarur yer. Bazarlar esasan valyutanın kara bazar nırkına çalışılmağı neticesinde işlep biler deyip adın aydırmazlığın soran aşkıvatlı bazar resmisi azatlık bilen sökvettöşlükta etti. Radio bilen anonimlik şertinde urulan valyutaçylaryň käbiri polisiýanyň nowatdaky görüşüniň düýün ýerden başlananlygyny, emma onuň anyk sebäbini bilmeýänliklerini aýtdy. Valyutaçylary bazardan kowmak düýün ýerden başlandy. Polisiýa işgärleriniň arasynda raýa deşikli adamlar hem bar. Olar valyutaçylaryň adatça durýan ýerlerine gelip adamlara algyrylyp olaryň bir ýerde näme işleýänliklerini soradylar. Derrow git şu yerden, gözüme görünme deyip kovdular deyip, işsizlikten valyuta alıp satyanlığını gurrun veren yaşayca etti. Bazara sevda etmeye gelen adamlar, polisiya işgärlerinin valyutaçıları yüzünün uğruna tanıyışlarını ve olar bilen katı ödök gepleşmeklerine gen ağırıp, bir yağdaya bir ihtiyar tomoşası olurlar. Emma bazardaki satıcılar polis işgärlerinin valyutaçıları yüzlerinden tanımağına ve olara beyli gödök darımağına gen almaya. Sebäbi olar häkimiýetlerle valyutaçıların arasında yola koyulan katnaşygy bilýär diýip habarçy aýtdy. Türkmenistanyň bazardaki tertip düzgün meselesi tas 30 ýyl bäri çözülmeýän gelýär ve polisiýa kim işlediýän ýaly ruhsat berilmeýän ýerde süýt gatyk, köp bakça önümlerini ýa başga haritler satýan işsiz adamlara garşy göreş alyp barýar. Polisiýa hususanyň bazaryň töweregine we içinde adamlaryň awtolaryň geçýän ýerlerini daraldýan bir kanun sewdigärler kowýar. Valyutaçylar adatça bu hiýil päsgeljirip döretmehizde wagtal-wagtal gadansly ýerinden kowulýar diýip bazardaky ýagdaýy günnögün aşa görýän ýerli hyýynçylar aýdýar. Valyutaçylaryň kowulmagy bazarlardaky polisiýa işgärleriniň sanynyň birden aşa köpelmegi bilen başlandy. Olaryň içinde uly wezipeli ýöne raýat eşigindäki polisiýa işgärlerini hem görmek mümkin. Türkmenistan'ın banklarına valyuta alış çalışmaları yatırılandan son valyutanın kara bağları onun öz hakiki bağlar vakasında çalışılayan yeketek yerine uğurlu değilse kim bolar. Adamlar dışarı yurtta işleyen maskalı ağdalarından gelen pulu, yurt içinde dışarı yurt valyutasında alan aylıklarını bağlarda çalışıp son gerek saatlerine alıyorlar. Eger dolar bu mümkünçülükden kesilse, devlet bankından manat alıp yiyecek rahatlarını alıp bilmezler. Bu oları çökerer deyip Bahadır resmi saytti. Onun fikirçe her yurtta valyuta sevdasına karşı alınıp parlayan görüş hakikatta Bahadır'daki sevda. Adamların dışarı yurtta kazanan pullarını erkin soğumağını, yaşamağına karşı görüşe uğurluyor. Valyuta sewdigärlerinin kogulmagy bankomatlarda manat nagtlaşdyrmagyň kynlaşmagy bilen goşulyp, bazaryň içki aýlanşygyny düýüpli haýyrladyar diýip ol sözüniň üstüne ýeterdi. Azatlygyň habarçysy valyutaçylaryň türkmen awadyň ähli bazarlarından kogulanlygyny aýdýar. Türkmen awadyň 1-nji mikrorayonyna valyutaçylar köplenç bazaryň çep tarapynda durýardylar. Emma olary düýünden bäri görünýär. Valyutaçylaryň öz sözleri bilen aýtsak ablawy bolupdyr. Birden köp polisiýa işgärleri gelip olary gapyl basypdyr. Ofisiýerleriň biri buýrugyň Aşgabatdan gelenligini aýtdy diýip habarda aýdylýar. Türkmenistan'daki valyuta sevdası adatça Milli Hoopsuzluk Ministerliğinin ve İçeri İşler Ministerliğinin gözükçülük aslında. Dolunursun yokarı atlıklarındaki yağda yülen bağırlıkta vaktar vaktar nurbatları berketmek ve koğuşturmak esasında amal aşırlıyor. Valyuta sevdası kâti hakimiyetin yukarı katlığındaki ödarı görüş neticesinde onlarca resminin işini yitirmeğini, türmeye batırmağını hem alıp geliyor. Mesal için 2018 yılın tomsununa Milli Hoopsuzluk Ministeri Devran Gelli Bayramov işten osadırlı ve odal bir neçekede kain zalan İçeri İşler Ministeri İskender Mülükov'un harbi çiğini beygeldirli. Sonra çeşmeler hamala bir kanun konvertasyon, valyuta sevdası ile bağlı kâr rayetleri ve mahkeme işgarlarına karşı açılan derme uyuşunu İçeri İşler Ministerliğinin alıp bariyanlığını haber verdi. Ama Türkmen hakimiyetleri sonra Mülükov'un hem türme basılmağını getiren yağdaylar var da detayları açmıyor.
Дорогие радиослушатели, информация «Радио Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Геплияр Азаттык радиосы. Эфирді хабарлар гүнделігі микрофон үнгіні Максат Атаев. Şu günler marada Hovanın yılılığı aşaklayan mahalı şehrin 4. mektebinin yılı dış ulgamı kadalı işlemeyer. Molyumlar ve okuçular sınıflarda üşeyer. Yöne oların klası yileşik emeklerine ruhsat verilmeyer. Enatalar yağdaydan şikayet ediyer. Müdür öz kabinetine tok peculonyer. Bulur varada Azatlık Radyosu'nun haberçisi haber verdi. Haberçinin malumatlarına göre şehrin 4. orta mektebine esasan Bayramhan ve Parahatlık köçelerinin uğruna yaşayan hocalıkların çağaları katlayar. Her gün çağalarımız mektepten öye üşeyip geliyerler deyip bir enat Azatlık Radyosu'nun haberçisine gurur verdi. Türkmenistan'ı hakimiyetler oku yürünün başına koronavirüs keseline karşı görülen çarelerin çağını sınıfların okuçu sahanını 15 okuçu bilen çağıklendirdi. Yine Mari'nin 4. mektebine Devinde mektep okuçlarının en atalara aitmanı göre her gün 9-10 okuçu okuğu var yer. Kalın 5-7 okuçu keterlep mektepten galiyar deyip bir en ata gururun verdi. Okuçların huasarları öz çağlarını mektebe kalın indirip uğradiyanlıklarını. Yönü tezi düzgüne göre olara klası kalın evin eşikte oturmağa ruhsat verilmeyenliğine aydiyarlar. Çağlarımızı kalın indirip veriyarız ama mektebe baranlarını mektebin tezi düzgünü Oların evrindeki kurtkolarını ve jemperlerini çıkarıp klaslarda oların köynüklü ve pencekli oturmağını talep ediyer deyip beyle kıvır Marlene ata gurrun verdi. Olar öz çağlarının soğuk klaslar sebeple keserlemeğinden alada galiyarlar. Molyumlar okuçların klaslarda yengil evin eşik eğmeğini talep ediyen düzgünün yokurdan girdilenliğine aydiyarlar. Yani en atalar teyze düzgünü girdimeden ozul klasların yıldılmağını talep ediyerler. Sevite soğuk hova aralaşan mahalı aladalı enataların bir mugallimlerin bir bilen telefon arkalı yapışıp soğuk klaslar var adı. Hem de okuçları sınıflarda kalın evin eşiği kadağın ediyen düzgünün cikmecikliği var adı masağı dediptir. Mektep teyze düzgünü bercan ediyençe klasları yılatmağın aladasını etmeli kenleyip ol alattığın havarçası bilen gurrun döşlükte itti. Mugallimlerine can edip gürleştim olurum klasların soğukluğuna aydiyarlar deyip ol sözüne koştu. Mugallimler soğuk klasa okuçları yengil evin eşikte saklamak düzgünün yokurdan talep edilenliğine aydiyarlar. Klaslar soğuk yönü bize de şeyle buyruk geldi. Bu düzgünün yerine getirilişini haçan bağlasalar bağlığa vermeli deyip bir enata Mugallimin özün aydan sözlerini getirdi. Mugallim klaslarda özlerinin hem üşeyenliğine aydıp enatanı köşeştirmeye sinanşıptır. Bulmasa çağlarınızı köyünün içinden jemper giydireyin deyip Mugallim masavat veriptir. Azatlığın havarçatı bilen gurrundaş olan beyli kıvır enata bir mengdeş aladalarını beyan etti. Çağlarımız irden üşeyip mektebe gidiyerler. Olur mektebi varyança soğukta yöreme Oluyor. Mektebe varan sonra yılanmağa derek kaytam evinindeki jemperlerini ve kurtkolarını hem çıkarmalı oluyorlar deyip inat etti. Molyumları düşünüyoruz, onların buyruğu yerine getiriyendirler. Ama mektep müdürü neye mesele diyor ki, ol müdür olup oturup çağaların üşeyenliğini bilivem, Näm üçin öýe ýol başçylaryna habar berip ýyladyşy düzeltdirip bilen okdyp ol gurrunga dowam etdi. Mektep müdiriniň otagyna girip çykan enatalar onuň öýe kabinetiniň ýylydygyny aýdýarlar. Onuň otagyna tok peç ýanyp dur. Müdiriniň kabineti ýyly diýip enata gurrun berdi. Ol diňe öýe otagyna ýylady oturman ilki çağalaryň aladasyny esse bolmaýarmy diýip ol sorag berdi. Türkmenistanyň ençeme şäherlerine we oblastlaryna gyş günleri ýyladyş ulgamlary endemik problemalaryň hatarynda galýar. Azatlyk radiosu gaýtalanýar. Ýylydyş meseleleri barada ýylydyrly habar berýär. Şu günler marada günnüýetlerini +10, +14 gradus aralygyna ýitgäp durýan howanyň temperaturasy gejelerini -1 gradus üçin aşaklaýar.
Gepleýär Adatlyk radiosy habarlar günnüligi gepleşigimizi dowam etdirýäris. Mikrofonuňda siz bilen men Sehra. Türkmenistan'da pandemiya sebäpli girdilen hereket çäklendirmeleri dowam edýän mahaly Lewapda ýaşaýjylaryň ýurdun paýtagtyna we beýleki vilayetlerine gitmegine täze çäklendirmeler girdildi. Olardan talap edilýän resmi namalaryň sany artdyryldy. Adatlyk radiosynyň bu barada habar berýän Lewaplı habarçysynyň tasdiklamagyna görä, ýaşy 45-den aşan adamlara ýurdun beýleki sebitlerine sapar etmek üçin zerur bolan resmi namalar berilmeýär. Bu ýagdaý 15-nji noýabrdan bäri dowam edýär. Lewawyň saglyk, polisiýa we beýleki edaralary habarçymyzyň sözüne görä, bu çäklendirmäniň sebäplerini 45 ýaşdan geçen raýatlaryň immun sistemasynyň pes bolmagy we ýokunç keselleri töwekkülçiliginiň ýokary bolmagy bilen düşündirýärler. Türkmen resmiýleri häzirçenli Türkmenistanda koronawirusyň hasaba alınmandygyny öňe sürselerdi, mart aýynda ýurdun sebitleriniň arasynda hereket çäklendirmeleri girdiler ve bularyň möhletini 2021-nji ýylyň 1-nji ýanwaryna çenli uzatdylar. Bu çäklendirmeleriň çäginde sebitleriň arasyndaky otla, avtobus ve taksi gatnawlary ýatyrylyp, häzirki wagtda raýatlaryň diňe uçurda sapar etmegine ruhsat berilýär. Ýöne munuň üçin ilatdan resmi namalaryň ençemesi talap edilýär. Ýurt raýatlary üçin girdilen soňky çäklendirme Türkmenistanda ýokunç keseller bilen keterlemek töwekkülçiligi bolan adamlaryň top porno değişli raýatlaryň hereketine täze çäklendirmäniň girdilendigi barada ýarym resmi neşirde çap edilen habaryň ýygyanyna gabat geldi. 23-nji noýabrda Orient Teme neşri ýurtda töwekkülçilikli adamlaryň şol sanda ýaşy 50-den geçen raýatlaryň şäherara we sewitara uğurlar boýunça hereketine çäklendirmeleriň girdilýändigini mälim etdi. Şeýle hem ýaşy 50-den aşan işgärleriň ýurdun sewitlerine iş taparlary hem çäklendirildi diýilip habarda bellenilýär. Adatlyk radiosyna raýatlaryň hereketinde ýaş çäginiň ýarym resmi neşirde 50 diýilip ýygnan edilendigine garamazdan Lewap da munun näme sebäpden 45-e çäklendirilendigini anyklamak başartmady. Ýöne adatlyň Lewaplı habarçysy çäklendirmäniň munun bilen hem gutormaýandygyny aýdyp, aşhabada ýa-da welaýetlere sapar etmek isleýän ýaşy 45-e ýetmedik raýatlardan talap edilýän resmi namalaryň sanynyň artdyrylandygyny hem bellädi. Onuň sözlerine görä, bu raýatlardan etrap lukmanlarından özlerinin sağlık kitapçasını ve sağlık ehtiyaçlandırış şahadatnamasını almak talap edilýär. Şeýle de bu şahadatnamada olaryň adından 10 ay üçin öňünden pul tölendigi baradaky kwitansiýalar ve möhürler hem bolmaly. Sağlık ehtiyaçlandırış şahadatnamasynyň 10 ay üçin tölegini ýazgyda duran ýerindäki banka tölemeli. Her ay üçin 25 manat jemi 250 manat tölemeli. Soňra onu etrap ketelhanasyna tassiy ettirmeli deyip dargın atalı yaşayıcıların biri anonimlik şertinde habarçımıza beren mağlumatında aittı. Habarçı bundan son raitların uçur biletlerini satın alıp yaşayan etrafından kepil namanı ve polisi edarasından ruhsat namanı hem almaldığını belleyer. Bu resmi namaları alma üçün hem her bir edaranın önünde ençeme sağıtlap nohutu durmalı. Dargın atanın ketelhanasından kepil namı alma üçün 100 manat para vermeli. Deyip dargan atalı yaşayıcı belledi. Şondan sonra aitler Lewawyň merkezi sanitariya edarasında COVID-19 üçün test tavşırmalı bolýar.
bildirdiler. Testin asıl bahası 100 manat yönü haberçimizin sözlerine göre sağlık işgərleri 400 manat para vermedik adamlara test yok deyip cevap veriyorlar. Haberçi para meselesinin dini resmi namaları almakta ya da test tavşırmakta değil. Ese uçur biletini satın almak bilen bağlı proseste hem yüze çıkandığına diyar. Onun sözlerine göre Türkmenavad'ın aeroportundaki kasalarda taptırmayan uçur biletlerini şol tövörekte aylanıp yören adamlardan ya da araçlardan 1500 manada satın alsa olyar. Biletin asıl nırhı olsa 250-300 manat bahalanyar. Garız her bir rayete yurdun başka sevitine gitmek 2500'den 3500 manada çenli düşer. Yurtta en pet aylık hakı olsa 870 manat. Paranın şeyle giyin yayran vaktinde yarılsız adamlar hem 4000-5000 para verseler aşkıvada arkayın uçup bilyerler deyip Türkmenavatlı yaşayıcıların biri anonimlik şertinde haberçimize gurrun verdi. Haberçi ençeme yıl veri devam ediyen iktisadi kıyınçlıklar ve pandemiye çeklendirmeler bilen bağlı işsizliğin yeti duyulandığını bellep has köp rayetin iş gözlüğünde yurdun beylik sevitlerine sapar etmeye sinanşayandığını hem aittı. Adatlık radyosu yokurda beyan edilen yağdaylar varada Livap velayet ve Darganata etrap hakimliklerinden, sağlık bölümlerinden ve Türkmenavad'ın aeroportundan komentari alıp bilmedi. Türkmensan COVID-19 tasdiklenen yekici hadisani hem hataba almandığını öne sürüyen az sanlı yurtların biri bolmağına galiyar. Türkmen hakimiyetleri pandemiye bilen bağlı geri deyen çeklendirmelerini yurda yeti yokunç keserlerin getirilmeğinin ve yayramağının önünü almak tağılaları bilen düşündürüyar.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Xabarlar günlüğümüzü halkara teması ile devam ettiriyoruz. Azerbaycan güçleri Dağılgarava üstünlü bir neçik hepte devam eden sövüşleri beş eden şartnamanın çağını Ermenistan'ın izine veren üç etrafının ikincisine girdi. Azerbaycan'ın Korunmak Ministerliği 25. Noyabr'da Ermenistan, Azerbaycan ve Orsiyet tarafından şu ayda kol çekilen şeritname layıklıkta Azerbaycan hoşunun bölümlerinin karvaçarı girenliğine etti. Azerbaycanlılar bu sebeti Kelbecar rayonuna vatlandırıya. Dağılgarava ulen Ermenistan'ın arasında yerleşen Kelbecar ilki başta 15. Noyabr'da tavşırılmalı. Yönü bu mühlet insanperverçilik sebepler esasında Azerbaycan tarafından iyide süşürülü. Koşun ölümlerimizin bu uğurdaki hareketini üpçün edecek incinerçilik işleri tamamlandı. Koşun hareketinin uğrundaki kıyın dağ yolları minelerden arasalanıyor ve ulanmağa tayarlanıyor deyip ministerliğin beyanatında ediliyor. Fotosuratlar ve videolar günün devamını görkölder deyip ministerliğe aitti. Ermenistan 3-10 yıllık olay Golf Dairi Yerevan'ın gözükçülüğünde olan Dağlıqarava sevtinin 3 etrafını, Ağdami, Kelbecarı ve Laçını 2 heptodal gol çekilen hem de bölüncü sevt üstünle tutuşan 6 heptel karı çakmışlıkları tohtadan şeritname esasında izine tavşırmaya razı oldu. Ağdam 20. Noyabr'da izine verildi ve Laçın 1. dekabr çenli izine tavşırılmalı. Orsiyetin tögörlü açıp olmağına bağlaşılan şertnamanın durmuşa geçirilme varada Rus Prezidenti Vladimir Putin'in Azerbaycan'ın Prezidenti Alham Aliyev ve Ermenistan'ın Premier Ministeri Nikol Paşinyan'la geçiren telefon öpleşiklerine ağrı alınıp maslahatlaşıldı deyip Kreml 24. Noyabr'da etti. Üç lider Dağılgarava halkına insanperver kömek vermek ve iktisadi meseleler. Şeyle hem Sevittak Ulu Qara katnaşığının kayıtadan açılma varada fikir alıştı deyip Kremlin beyanatında belirleniyor. Orsiyetin yokor dereceli hükümet vekilleri, hükümet başlığının ikor nasarı Soltanlı Korunmak Ministeri Sergey Shoigu ve Dışarı İşler Ministeri Sergey Lavrov hepten ayağında Yerevan'ı ve Baku'a sapar etti. Olar Rus parahatçılık koruyucularının Dağılgarava sevtinde alıp barayan işler ve ilatı verilen insanperver kömeğini ilerletmek gülen kazıklarını deyip beyanatta ediliyor. Şeyle de liderlerin iktisadi katnaşıkları ve sevittaki ulu gara katnaşığını açmak meselelerini kolganlığa edildi. Ama bu arada koşmuşu mağlumat verilmedi. Müngler çağdanın ölmeğine sebep olan 30 yıllık çatnısının çəginnəki sövəsin getirdilməyinə getirən yarasıqa layıqlıqda su ayın başında 2000 oğulay Rus əskeri Dağlı Qarabağı şimdi onun tövrəvindəki sevitlərə yerləşdirildi. Şərtnamada tarafların sövda üçün ödarı tərkətlərini qaytadan açmağı hem nazarda tutuluyor. Yönü bunun anıq qalq möhlöti bellənmədi. Putin 24 noyabrda telefonunu Türkiye'nin prezidenti Recep Tayyip Erdoğan ile hem Dağlı Qarabağ varada maslahat etti deyip Kreml aytti. Kavkaz'daki en tesirli tevhid güçleri olan iki yurdun Orsiyet'in ve Türkiye'nin yarışık şartnamasının çağınına Türk parakaçılık koruyucularının mümkün olan rolü avattı o diyen alalışmayanını kaydılıyor. Orsiyet'in hem Ermenistan hem Azerbaycan ile giyin katnaşıkları var. Emma Moskva Yerevan'ı hopsuzluk kepilliklerini hemmeriyen. Türkiye olsa Yerevan ile uzak vaktilap düşmançılıkta olan Azerbaycan'ın bir yaranı olup duruyor.
Kadirli dinleyiciler sunum bilen haberler gündülüğü geplesimizi geçirip kuturuyarız. Azatlık Radyosu'nun tolkunlarında kalın.